manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates at malugod na pagbati mula sa Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang programang tumatalakay tungkol sa paggawa, pamumuhay at kabuhayan. Ako po si Classmate Rosa at ang atin pong co-anchor si Classmate Eileen.
Magandang gabi sa inyong lahat. Andito kami ngayon uli para magbigay ng mga konting kaalaman tungkol sa
Paggawa.
Ang topic natin ngayon, Classmate Rosa, ay tungkol sa mga elderly ng UP, di ba? So magandang usapin ito.
Pag sinaboy po nating elderly o senior, ito po yung mga nasa edad 60 pataas. Ngayong gabi, aalamin po natin kung paano inaalagaan ng UP ang mga empleyadong magre-retiro at retirado. Ano po ang mga benepisyo na matatamasa nila sa oras na sila ay matapos na sa kanilang public service. Ngayon po, mapalad tayong maimbitahan ang dalawang staff ng HRDO UP upang magbigay impormasyon tungkol sa usaping ito. Sila po ay walang iba kundi si Classmate Lizel Lectura at Classmate Ria Molina ng Development and Benefits Division ng Human Resource Development Office ng Universidad.
Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa DZUP. Ako nga po si Lizel. Maraming salamat, Classmate Rosa, sa pagpapakilala sa amin at sa pagkakataon na maimbitahan ang HRDO para maibahagi ang mga kaalaman na dapat maunawaan ng ating mga kasama.
Ayun, oo. Pero bago natin kayo tanungin, ano, pag-usapan muna natin ng konti yung estado ng mga elderly o senior citizens sa ating lipunan. Kasi po, ang mga elderly o senior citizens ay may mga pangangailangan na kailangang tugunan ng lipunan. Tatlo po ang dapat bigyan ng pansin sa problema ng elderly. Una po, yung usapin ng kabuhayan. Kasi dahil hindi na po sila nagtatrabaho, ang tanong saan sila kukuha ng panustos sa kanilang pang-araw-araw. Diba? Yung pangalawa, naroon yung nakakaramdam na sila ng mga sari-saring sakit. Panghihina ng katawan at pag-iisip. At pangatlo, sino ang mag-aaruga sa kanila sa kanilang pagtanda? O, diba? Nakakalungkot isipin na hindi na talaga nabibigyan ng pansin yung mga elderly. Di tulad nung araw na mataas ang pahalaga sila sa kanila sa lipunan, diba? Yung tradisyonal. Pero ngayong modernong panahon, mukhang napapag-iwanan ang kanilang kalagayan. Kaya nga, eto ang tanong namin sa inyo ngayon. Ang unang tanong, paano po ba ang tinutugunan ng UP sa pamamagitan ng iyong opisina ang mga problema ng mga elders?
Sige po. Siguro sa maikling ano lang muna para malaman ng ating mga tagapakinig kung ano ba itong HR Development and Benefits Division. Yes, para mas may nasa context yung pagpapaunawa. Kami po doon sa division namin ay isa sa gampanin namin ay implement at i-administer yung lahat ng mga retirement o separation benefits na kinakaharap o kakailanganin ng ating mga kawani. Pero sa usapin po ng ating mga nabanggit nga po ninyo, yung mga kinukonsider natin na elderly, ito yung mga sa iba ang tawag dito senior citizen, di po ba? Yung mga pag tumungtong ka na ng 60. Nako, ayang ka na. Marami ka ng ano, marami ka ng tinatawag na senior moment. Diba?
So,
sa totoo, yung tanong po natin na ano ba yung paano ba tinutugunan ng ating universidad yung mga programa para sa ating mga elderly o yung mga about to retire nating mga empleyado. Nagsisimula po ito doon sa pagpapaunawa o pagbibigay ng maikling pag-aaral kung paano nila ihahanda ang kanilang buhay pagkatapos ng kanilang retirement. Mm-hmm. So, isang taon bago po mag-retiro yung ating mga kapwa-kawani, meron po kami mga paghahandaan na binibigay sa kanila. Kasama dito yung financial literacy, mm-hmm, at kasunod dito yung health and wellness. Ang counterpart po natin dito ay ang University Health Service. So, si Doktora Katabi po, dinidiscuss niya rito kung ano yung mga kailangan tingnan o paghandaan o mga sakit na ayun, pwedeng maranasan ng ating mga retiree o yung mga seniors natin o mga elderly natin. So, kasabay po nun, yung kasama ko po, si Narea, siya po yung responsable naman sa papaliwanag kung paano naman ihahanda yung pagpoproseso ng mga retirement benefits ng ating mga kawani para by the time na mag-retired sila, kinabukasan pa lang, o yung objective natin na within a week o within 30 days, makuha nila yung kanilang retirement benefits. Oo. Na meron na silang panggasto sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Hindi na kailangan maghintay ng matagal.
Yes po.
Mm-hmm. O, sige. May idadagdag ka, classmate? Rhea?
Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Rhea. Opo. Ang aking pong responsibilidad ay ma-proseso ko po yung mga retirement benefits po ng ating mga empleyado. Mm-hmm. Lalo na kapag nag-submit sila ng mga requirements ng mas maaga, mm-hmm, at nire-request namin ang mga empleyado natin na magbigay yung kanilang mga retirement papers mga 6 months before sa retirement date.
Ah, ganun kahapon.
So, halimbawa, ng... oo, bakit? Kung halimbawa, mag-retire ano sila yun? Ngayong araw na to, dapat nung 6 months ago na nabigay na sa amin yung mga papers nila. Mm-mm. Para po, 3 months before ng retirement, yung kanilang retirement papers nasa GSIS na.
Bakit po ganun yung naging tugon ng ating universidad? Siyempre, yun yung isa sa problema ng ating mga kapwa retiree, yung mga elderly natin. Una, noong unang panahon, hindi ko nababanggitin kung kailan. Ah, kasi mga noong unang panahon, medyo matagal nilang nare-receive yung kanilang retirement benefits. Umaabot ang buwan, taon, nagkakasakit na sila, wala pa silang panggasto. So, napakahalaga ng responsibilidad natin doon na kailangan matulungan agad sila na matanggap nila yung kanilang mga benepisyo bago pa lang sila pagkatapos ng kanilang retirement. So, yung ngayon po, sa ngayon, yung financial literacy na ibinibigay natin, gusto natin kasi na magkaroon ng makabahagi dun sa pagbabago ng kaisipan ng mga kawani natin na mas pahalagahan yung savings and investment para pagdating dun sa kanilang life after retirement, meron naman silang pera talaga na pamamahalaan. Mm-hmm. Base sa karanasan kasi namin na may mga ilan din talaga na pagkakuha, mga one day millionaire, pagkakuha ng pera, after less than a year, ubos na yung kanilang retirement benefit. So, syempre, nakakalungkot din, di ba? May pagkakataon ka na, meron kang pera, pero hindi mo naman alam kung paano mo pamamahalaan. Di po ba? Oo. So, kaya yun yung isa sa naging programa, strategies ng ating universidad. Doon naman po sa health, may pera ka nga, pero nauubos naman dun sa maintenance mo. So, maganda sana yung advocacy sana natin ngayon, lalo na yung mga kawani natin na medyo bata pa. Gusto naming ipaalala sa inyo, mas maganda na magkaroon tayo ng healthy lifestyle. Kasi, syempre, yun yung aanihin mo after ng retirement mo. So, hindi mauubos yung pera mo para sa panggastos ng maintenance.
Oh. At saka, hindi mo na rin ma-enjoy yung retirement mo kung lagi kang nagkasakit.
Biyahe ka na lang sana ng biyahe.
Yes. Pag sinabi bang financial literacy, nandito ba yung, kasama ba yung how to invest your money?
Ay, yes po. Ganon? Meron din po tayong binabahagi doon. Ayun. Mas nakalapat na po doon sa kung ano yung akmang kaalaman ng ating mga attendees doon sa ano na yon sa seminar natin.
So hanggang kailan ba yung binibigay, yearly bo yan?
A year po pag pasok ng unang buwan ng taon, January kadalasan o yung first quarter, doon po namin siya kasi siyempre depende rin sa availability ng ating mga tagapagsalita o tagapagsanay. Pero we see to it na first quarter of the year.
Ayun. Sige nga, ngayon naman, pwede bang isa-isahin natin ano ba yung mga retirement plans? Oo. Sige. Ano ba ang matatanggap
O retirement benefits muna, no? Ano retirement yung mga pwede mga retirement benefits ayun na makuha nila?
Sige. Okay, ako po si Rhea ulit. Opo, sa retirement benefits po natin, ang isang kawani makakatanggap ng GSIS retirement benefit. Sa GSIS po, meron tayong retirement modes na RA 8291, which is GSIS Act of 1997. At ang pangalawa ay yung RA 1616, which is a gratuity benefit or take all. Pangalawa, ang makukuha po nila kung meron silang admin load, lalo yung ating mga faculty, ay yung terminal leave. Sa mga kawani naman, terminal leave benefit na binabayaran po ito ng DBM.
Terminal leave po, classmate, yun po yung mga na-earned na leaves ng ating mga employee or retiree.
Yung hindi na, simula na monetize.
Oo, na hindi na monetize. Kaya nga, mas maganda hindi nagmo-monetize, di ba? Si Rhea, ayaw ako pang-monetize nito.
Ang pangatlo po, kapag kayo po ay faculty, yung faculty sick leave benefit, ito po ay binibigay kapag nag-compulsory retirement. Ang pang-apat ay yung para sa mga kawani, yung service recognition pay na ibinibigay po yon sa mga admin tsaka sa mga reps na nag-retire compulsory.
Aba, madami-dami din pala.
Yes, pera din talaga.
Pera din pala talaga.
At least may aasahan, 'di ba? Pag mag-retire ka kasi, 'di ba? Parang feeling mo wala, kung kailan ka natumanda, wala ka lang pera, 'di ba? So at least may maasahan ka pa rin from UP.
Mm-hmm. Opo, tapos yun pong sinasabi ko po sa inyo, ang SRP at tsaka faculty sick leave binabayaran po yun ng UP. Yung terminal leave, babayaran po ng DBM. Ang isa pa makukuha nila, yung kanilang pag-ibig equity. Kung member sila ng, kung marami sila na ihuhulog sa pag-ibig fund.
So, makukuha mo din
makukuha rin yun. Tapos, yung kung member sila ng UP Provident, yung equity nila, plus yung contribution ng UP. Tapos, kung member sila ng UP credit, UP credit,
ayan, maganda yan.
Yun, yung equity nila, makukuha din nila yun.
Ayan.
Tapos meron din po sa PhilHealth.
Merong, teka muna, pwede ba tayong mag-butt-in? May tanong.
Oo nga, may tanong.
Si po ba pwedeng mas maaga ang financial literacy course? Kasi po, parang medyo late na yata ang 1 year before retirement.
Oo nga po, yan po yung common comments dun sa aming evaluation. Pero sa totoo lang po, yung management po natin ngayon, meron po nga instruction sa atin na pag-aralan na yung mid-career, yung mga empleyado natin na nasa mga 40 years old, baka pwedeng bigyan na nung training on financial literacy. Para naman, meron pa silang 10, 15, 20 years plan. Lalo na yung mga wala pang bahay o nagsiset up pa lang ng bahay na after ng retirement naman, meron namang mas maayos na siguridad sa kanyang pamumuhay.
Okay. Tama. Kasi kung 1 year na, wala ka ng time mag-ipon. Ang isipin mo na lang dun, paano ka magbakasyon? Diba? So wala ka na nang naipon.
Oo, teka muna mga classmates, break muna tayo. Ang oras mga classmates is 6:70 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mas pinasigla,
mas pinasaya,
mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
I
isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates. Ako po si Classmate Rosa, ang aking co-anchor si Classmate Aileen. Ang ating pong mga bisita mula sa Development and Benefits Division ng UPHRDO, sina Classmate Lizel Lectura at Classmate Narea Molina, at pinag-uusapan po natin ngayon yung mga benefits na makukuha pag ang isang empleyado ay pa-retire na sa UP. Tuloy natin yung ating diskusyon.
Sige po. Naputol ata tayo kanina doon sa dagdag ko sa PhilHealth, yung pagkatapos ni Rhea doon sa Provident Equity. Sa PhilHealth naman, meron tayo yung tinatawag na lifetime membership. Automatic po yan kapag ka ang retiree natin ay meron ng 120 years contribution. At siya po
120
ay
120
months.
Minimum
120 months contribution. Minimum po 'yon. Automatic po pag nag-retire siya, meron na siyang lifetime membership sa PhilHealth. Opo. 'Yun po.
Oo.
So, ano pa yung iba? Kung kayo po ay membro din ng UP Credit Co-op, meron din kayong benefits na makukuha sa credit cooperative pag nag-retired kayo sa serbisyo.
Mm-hmm.
Hindi po sa credit cooperative. Meron po silang binibigay na benepisyo din.
Ah, talaga? Opo. Dagdag yun?
No, dagdag po yun.
Dagdag pa yun aside from your monthly dividend.
Yes po.
Parang,
kaya payaman si ka na dyan. Ng payaman doon. Ano, Classmate Rosa?
At ito pa, Classmate Rosa, may nabanggit si Classmate Rhea kanina yung SRP. So,
oo nga.
Gusto natin malaman, ano ba yung SRP?
Tama ka.
Ano ba yung makukuha ng UP employee doon?
Mm-mm.
Okay, yung SRP po, yun ang service recognition pay for administrative staff and reps. Ito po ay inaprubahan ng ating Board of Regents noong 2011, noong March, sa kanilang 1,268 meeting. Ang SRP po, equivalent to sa 10 araw, as additional benefit for the administrative staff and reps. Ngayon po, as ang effectivity po nito at saka entitlement, kailangan effective 1 April 2011, all regular full-time administrative staff and reps in the plantilla are covered by compulsory retirement at age 65.
Mm-hmm.
Ngayon po, dapat po ito ay permanente din po para magtuon kami mag-start mag-compute ng 10 days.
Ah, mula nung permanent siya.
Permanent lang. So kinakount lang 'yon kapag permanente ka. So kung matagal ka naging temporary from original appointment, hindi po mabibilang.
Kahit contractual, hindi.
Hindi po. Dapat po permanent. Opo.
So, nabanggit niyo lang po na reps at saka admin. Paano yung sa faculty?
Sa faculty naman po, meron naman silang computation of faculty sick leave benefit. Inaprobuhan po ito ng ating Board of Regents noong 2010, May, sa kanilang 1,255th meeting. Ang computation naman sa kanila po ay 15 days.
Wow!
Mm-mm.
Ang laki.
Iba na pag-faculty eh. Joke.
Pero ano rin naman kasi, ang admin naman po kasi, ang full-time faculty naman po natin, full-time faculty, wala naman po silang terminal leave. Kaya yung sa admin, meron naman pong terminal leave na na-earn para sa admin.
Ayun. So yun ang kapalit.
Yes,
okay.
Po.
Okay. Kung wala na, no? O baka meron pa mamaya. Tatanong ko lang, ano ba yung mga benefisyong natatamasa habang ikaw ay empleyado na member ka ng GSIS? Yung mga ano, yung mga benepisyo.
Benefits ng GSIS.
Benefits ng GSIS.
Siyempre po, kapag sa GSIS po, meron kayong maturity ng policy.
Mm-mm.
Tapos pa...
Kung habang kayo nagtatrabaho, nagkaroon ng disability,
meron po kayong pwedeng ma-avail na disability benefits.
Mm-hmm.
Kaya lang, kailangan po doon, naka-live without pay kayo para makuha niyo yung, para mabayaran yung inyong disability mm-hmm. benefits.
Mm-hmm.
Yun po, yung coverage niya. Ano pa, meron din pong mga scholarship program ang GSIS, pero subject to their rules and regulations. Tapos meron din po silang mga servisyo na binibigay like loans, yung mga tinatawag natin na consolidated loans, policy loans, mm-hmm. na kung kailangan natin ng pera sa panahon na kailangan po, depende po sa talagang
gipit na
mas maganda sana yung may kabuluhan kung kayo magpapaaral. Marami po silang loans na pwedeng ma-avail at subject to interest rate po yun. Sabi nga po ni GSIS kanina tatlong bagay lang daw. Pag mangungutang ka, kung pwede, wag ka na mangutang kung hindi naman daw talaga mahalaga yung paggagamitan ng pera. Pangalawa naman, alam mong kaya mong bayaran.
Mm.
At ikatlo, wag ka mangungutang ng wag ka mangutang bago mag 10th day daw.
Bakit? Magkano ba ang interest rate payment?
Bakit 10th day?
Eh, kasi may posting daw po, period sila eh. So, mas maganda na. Daw. Mas maganda after yung ika-third week na lang.
Ah, tip yun.
May tip yun. So, lahat ang gusto mag-loan, mga ka, kailangan
after 10th day or third week. Magandang tip yan ah. Pero ganito po classmate Rosa, gusto kong malaman yung number of retirables ang meron tayo sa UP. Pala.
Mabuti
yun
na
yung
tanong
in the last 5 years po ba yun?
Yung batay po sa datos natin, aging period natin o aging data natin na yung mga 60 years and above, around 35% yung ating mga covered yung prospective retirees.
Malaki
sa ngayon,
din.
Oho. In a year, meron po tayong nagre-retire ng mga, yung compulsory retirement po, na mga less than 100, 90 to 110, yan po yung datos natin. Mm-hmm. Mula noong 2012 hanggang ngayong 2015.
Mm-hmm. Marami din, Parang mag-change talaga na yung natin, dapat marami ng batang papasok noon pag mag-retire.
Marami din
yun.
Naman pumapasok marami rin. 'Di ba continuous naman ang hiring natin.
Pero yung kanina nabanggit natin habang nagkwekwentuhan tayo, even if you're retired, halimbawa yung sa infirmary, pwede ka pa rin magpagamot, di ba?
Opo, kasama po yun sa benefits yun. Na makukuha ng ating mga retired employees, yung check-up, no? Sa health service.
Opo, pero siyempre po, nire-require po natin na mag-avail sila ng retirees ID. Minsan hinihingi po yun, lalo na sa library. Pwede din silang gumamit ng library.
Electric facilities.
Correct. Tapos, dapat nga lang meron silang may present na ID na talagang retired na sila.
Saan kukuha ng ID?
Merong form po dito sa HRDO po, and then pupunta sila sa registrar's office para mapapicturean sila.
Ah, okay. So yun na ang gagamitin nila para mag-avail ng mga benefits gaya ng sa infirmary.
Tama po. Kaya lahat po ng mga mag-retire pa lang, talaga pong ini-encourage po natin na mag-submit sila ng mga retirement retirement papers nila 6 months before sila mag-retire. Mm-hmm. At nagpapasalamat po kami kay President Pascual dahil ito po talaga ang kanyang gusto mangyari na matulungan po ang mga retirees natin na makuha kagad ang kanilang benepisyo.
Tsaka yung sinasabi natin, yung sa credit co-op, hindi mo kailangan i-terminate ang iyong membership,
hindi
ba?
Hindi naman po, hindi po
kasi
kailangan.
Tuloy-tuloy pa rin.
May binabayaran lang kayong dapat 80 pesos a month para
pupunta ka doon para magbayad ng 80. Ayun.
Naku, maraming matutuwa niyan. Isa na si classmate Rosa niyan.
Pero po sa UP, sa Provident Fund po natin, kailangan pong kunin yung...
Hindi na pwedeng ituloy.
Hindi po pwedeng ituloy.
Na. Ang alam ko po,
UP Provident,
yung Provident pala natin, kailangan pag-retire mo, kailangan mong kunin na agad o mag-file ka na kasi meron yatang penalty pag
after six months. Pero kapag ang ating mga faculty mayroong extension, pwede pang sila mag-extend. Pwede pa yun. After ng extension, kapag hindi na siya regular item, kailangan na nila kunin ang kanilang equity sa UP Provident. At ang kailangan lang doon ay service record at saka clearance.
Mm-mm. Ah, ang galing.
Oh, yan. Ito ay isa pang tanong, sino ba ang mga empleyadong nasasaklawan ng GSIS pension plan? Ano ba ang dapat na qualification mo para ka ayon? How do you qualify to become a GSIS member?
Lahat naman po tayo, once na maging empleyado po tayo ng gobyerno, mandatory po yun eh. At tayo po ay nagko-contribute ng ating premium sa GSIS. Lahat po tayo.
Whether
covered po
permanent,
tayo.
Permanent, regular, or contractual?
Yes po.
As contractual?
Opo. Din. Basta meron po tayong premium contributions na binibigay sa kanila. Covered po tayo ng retirement benefit. Pero kung as to pension, meron po yung coverage and eligibility na sinasabi. Kung ikaw po ay batay sa inyong retirement, na covered ka na dun sa RA, yung binanggit ni Rhea kanina na RA 8291, na yung dalawa pong option yon, yung isang option ang coverage po nun, yung effective period niya kailangan June 1997 yung employment mo covered ka, lahat tayo covered dun sa RA 8291 na batas para sa optional retirement or compulsory retirement. Meron pong modes yon. Yung una, yung pwede kang kumuha ng 5-year lump sum. Kung depende po yun sa desisyon ng empleyado, kung covered ka dun sa RA 8291, pwede kang kumuha ng 5-year lump sum. After 5 years, automatic nun, meron ka ng monthly pension. Pero meron din naman na kung gusto mo, pagka-retired mo, the following month, makukuha mo na yung iyong pension, meron ka rin makukuha ang 18 months tawag na equivalent pension mo.
Tama. At yun yung cash payment and old age basic monthly pension. Yun ang option 2.
So, kailangan bago ka mag-retire, dapat alam mo kung ano ang tama sa'yo, di ba? Yung anong mode na gusto mo. Kung pwede mo bang kunin lahat? Gusto mo bang 18 months? Kukunin mo tapos mag-pension ka na
meron
the month
po
after?
Meron po kumukuha ng take-all, yung tinatawag natin na take-all.
Lump sum.
Ito po yung RA 1660 naman ang covered nun, na kailangan yung employment mo nun, May 31, ano?
Opo, May 31, 1957.
Ah. So yung before nyan, hindi pwede? Ganun ba yun?
Before. Kailangan yung effectivity, ano nyan, before May 31, 1957, nandun ka sa ano ng...
Nasa gobyerno ka na. Kapag hindi po kayo...
employed pa?
Employed sa gobyerno bago mag 1997, hindi pwede.
1997, hindi 1957. Naguluhan ako.
Yung 1957 po, yun po effectivity po. So kapag 1957, nasa UP na kayo, hanggang 1996, May 1997, qualified po kayo sa take-all.
Yung take-all. I see. Ito naman, halimbawa, wala ka pa sa retirement age, no? Bigla ka na lang nagkasakit, o na-aksidente, o nagkaroon ng problema, whatever nun. Ano ang magiging epekto nito, implikasyon nito sa iyong retirement? Nagkasakit ka, o kaya... Yan.
Depende po sa sakit. Kung meron ka pa namang earned leaves at meron kang sick leave, at ang sakit naman pwede naman ma-cure within a month, di mag-sick leave ka lang po. Pero kung grabe ba yung sakit mo at makakapekto na sa trabaho, meron pong proseso eh. Meron pong...
Pero magkakaroon ng gap kasi doon sa... Ano ba yan?
Sa service po?
Oo.
Hindi naman po. Depende rin po. Kung ikaw po nagkasakit at meron ka nga, tulad na sabi ko, meron ka pang earn a sick leave,
magagamit
mo po yon para makarecover ka. Pero kung wala ka ng unearned na leave, naubos na. So yun po yung tinatawag na sick leave without pay. Hindi naman po yun considered as gap in service. Maliban na lang kung ikaw ay magbabakasyon ng leave without pay for ilang buwan nga, gano'ng katagal?
Isang taon po.
Isang taon.
Isang taon lang ang pwede para sa ating mga kawani. Pero kapag sa faculty, ang extension po nun, every 1 year lang. So, kung halimbawa natapos yung isang taon,
pwede siya mag-extend ng isa pang taon. Pero discretion po yun ng chancellor natin. So magpapaalam siya taon-taon.
So if so ibig niyo pong sabihin pa yung admin at saka reps natin kung sakasakaling mag-leave sila na without pay, wala yung walang effect sa retirement nila. Like may penalty ka, mababawasan ba yung retirement?
Syempre po, wala kayong halimbawa without pay na yung empleyado dahil sa 1 year na without 1 year leave. Syempre po yung premium niya sa GSIS, hindi na tayo makakapag-remit. Kasi yung kanyang leave credits naubos na dahil dun sa kanyang leave. So dun po tayo, dun po nagkakaroon ng gap dahil wala na siyang contribution sa GSIS. At makaka-apekto 'yon dahil yung kanyang computation ng retirement niya maiiba kasi nga ibabawas po 'yon.
Kahit like for example nagkaroon ka lang ng 1 month na without pay, maapektuhan yung premium ng GSIS.
Kasi
definitely.
Kasi nawalan ka ng hulog ng isang buwan na yun eh. Pero napakaliit na yung value na yung significant nun. So yung premium contribution mo, kung mag-monthly pension ka, mababawasan lang. Pero hindi ganun kalaki.
Okay.
Oo. Sige.
So,
ang magandang, ay, mga classmates, time check muna.
Okay.
Ang oras po ay 6:35 na ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa iba pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates. Ito po si Classmate Rosa at Classmate Aileen. Ang ating pong mga bisita ay si Classmate Lizelle at saka si Classmate Rhea. Oh, meron pa pala tayong nakalimutang sabihin tungkol sa isang benefit na magandang balita para sa ating mga empleyado. Hindi nila masyadong alam ito.
Oo nga eh. Sabi nga namin kanina, ba to? Mas gusto ba natin to o mas okay nang hindi na lang? Pero sa totoo, benefit po natin to. Meron po tayong tinatawag na FAPE, financial assistance po ito para sa hospitalization ng isang kawani. Meron po tayong allocation na 200,000 for each active full-time employee po. 200,000 po 'yung pwede mong ma-reimburse kung ikaw ay ma-hospitalize, o pwede rin namang direct payment doon sa mga covered partner hospital, like PGH, Health Center, yun po, meron tayong undertakings.
Bakit hindi namin alam yan?
Oo.
Kasi hindi namin na-avail yan eh. Hindi namin ina-avail o ano.
Bakit? Kasi po hindi kayo nagkakasakit.
Hindi ah, kailan pa ba yan na naging ano?
Kailan ba ito na-approved?
Tagal yun, na no? Ba?
Hindi naman po eh.
Pero yan po ba ay permanent or kailangan pwede din sa kontrakto?
Permanent po.
Permanent lang.
Anyway, lahat po ng mga benefits and entitlements na pwedeng makuha ng employee pagka gusto po natin ma-access ang information, nasa website naman po ng HRDO.
Ito medyo controversial na tanong pero gusto kong itanong eh. Siyempre, marami nagre-retire ng mga permanent employees, di ba? Ngayon ba nare-replenish pa rin ba natin yung mga permanent employees o permanent contractuals na yung ating mga kawani ngayon?
Sa ngayon sa po, sa nyo, pagkakaalam ko naman po sa ngayon, ongoing naman po ang hiring natin doon sa mga nababakanting.
For permanent positions
yes
din.
Yes po.
Kasi yan ang ating siyempre pinaglalaban natin, yung mga contractual ay maging permanente, di ba? Oo. Ayun. Sige, ano pa ba ang mga hindi pa natin na-cover tungkol sa mga benepisyo? Ito tanong ko yung sa HRDO perspective, no? Kasi nagpapaunlad tayo ng yamang tao, di ba? Sa Pilipinas, lalo na dito sa Soler. Sa kami sa Soler, yun ang aming paunla rin ang yamang tao ng Pilipinas. Kaya mahalagang itanong namin sa inyo, kayo ba mayroong pag-aaral tungkol sa productivity ng mga elderly employees? Halimbawa, mas madali o mas mahirap ba silang i-manage kumpara sa mga batang empleyado?
Sa kasalukuyang sitwasyon po, Classmate Rosa, wala kami yung scientific studies pa sa ngayon nung patungkol sa ating mga elderly kung in terms of productivity in the workplace. Pero kung batay naman sa karanasan natin at sa, depende naman sa perspective natin, ako personally sa pagtingin ko, nakikita ko na may aspeto na productive yung ating mga elderly, lalo na sa kaisipan. Kasi mas maraming karanasan at matatalinong kaalaman yung ating mga elderly na maaring malaki ang maiko-contribute sa pag-unlad ng ating universidad. Mm-hmm. Ako nga, for example, sa aking mga training programs natin, nakakatuwa nga na pag ang kinukuha ko ay mga retired faculties natin, sobrang pasalamat sila na nare-recognize yung value ng ating mga retired faculty.
Sayang. Ako yung isang galing nila.
Yes po, yung isang ini-envision ko, lalo na si Dr. Celia Bulan. Pasalamat ako kasi talagang hindi niya ako nakakalimutan tulungan. Uh-oh. Sila Dr. Ho. Pagka may mga trainings po kami na available sila, talagang sige, tulong kami sa iyo, sabi niya. Ako ini-envision ko sana si UP na isa din sa mga magiging pool of resources talaga kung yaman tao lang din naman para mas mapapunlad natin yung mga galing ng ating mga retired employees. Oo. Hindi lamang sa academic, pati din sa administrative operations. Marami na silang karanasan na pwedeng maibahagi dun sa ating younger generation sa ngayon. No?
Kasi sa ibang bansa, hindi naman forced retirement yung 65. Hanggat kaya mo magtrabaho, pinagtatrabaho ka pa, di ba?
Opo.
Tayo dito, di ba?
Ganun din naman
kasi
po tayo.
Kasi pag nag-retire ka na, parang bigla ka maghihina O meron tayong tanong, no?
Ba? Marami tayong texter ngayon.
Kung gusto mo pa pong mag-work sa UP ng empleyado after retirement, pwede pa po ba kahit contractual?
Ayan. Yun. Tanong yan. Pwede ba maging contractual?
Oo. Although ito po ay hindi sa clown ng aming division, pero batay rin sa aming pagkakaalam, ayon na rin naman ito doon sa ng management. Kung talagang ito'y kailangan, yung retired employee natin, meron din naman po silang kinukuha. Depende sa expertise.
At saka depende po kung qualified po sila kung civil service. Eligible ba sila, kung kawani sila. Kung gusto naman na mag-faculty, pwede naman din po. Pero depende po sa unit, sa college.
Sa head ng...
Ang mostly sa atin, yung professors natin, di ba? Nagiging lecturer. Yun. Pero pag admin ba at saka reps?
Admin and reps po, meron po kasing eligibility at saka requirement.
Ang civil service. Meron pong yun.
Pag-retired na mag-work?
Kung project basis lang. research or
ganun? Ang project-based po kasi depende po yan sa unit. Discretion po ng unit head kung kukunin po sila.
Ayun,
at syempre, may mga ganyan po na magagaling na nga at kinukuha nila, pwede po.
Mm-mm.
Baka nga rin mas maganda. Mas maganda rin po later on then pati din yung appointment or yung kung sino man sa division and pwede rin no kung meron kayong separate na paksa din sa mga processing and hiring kasi no na yun may mga tanong kayo.
Oo nga. Ano kasi marami dito mga contractuals na either gusto pa nila talagang magtrabaho, di ba? Magtrabaho ng magtrabaho hanggat kaya ng katawan nila.
Ay mas maganda kasi after actually pag mag-retire ka, hindi ka dapat mag-stop magtrabaho. Kasi lalo kang manghihina kung nasa bahay ka lang eh. Kung
lalo na tasanay ka. No?
Oo. Eh kung may chance ba naman na pwede kang makapagtrabaho na kahit part-time or contractual, di ba? Siyempre matutuwa yung empleyado.
May kilala po kung mga nag-retire na kawani, kumukuha sila ng mga trabaho sa iba, sa private. For example, mga librarian, nag-i-index sila, nagka-cataloger. Yung mga faculty natin, nagtuturo din sa labas. Ateneo, Miriam, as professorial lecturer o kaya senior lecturer, instructor din. Tumatanggap din po sila ng mga ganong work. At sa tingin ko, napaka-qualified po nila dahil sa nag-groom na siya sila ng UP. Para maging kahit na retired na kahit retired na ano mo very productive pa sila lalo sa mga community service ganun.
Yes.
Pero napansin ko yung mga faculty natin pwede sila maging lecturer up to 70 years old lang, di ba? May limit
tama
tayo.
Po kamukha sa College of Law may mga ganun tayong faculty
pero na lang kung emeritus ka daw
professor tama. Emeritus
meron din talagang eligibility records may mga covered din siya talaga ng rules and regulations.
Teka muna, magdadagdag lang ako ng impormasyon tungkol sa mga elderly ha, o senior citizen. Kasi di ba, ang kasalukuyang populasyon natin ay nasa 107,668,231 na ang tao sa Pilipinas.
Wow, grabe.
Kasya pa ba tayo?
Kaya pala nagsisiksikan tayong apat dito.
Na lumalabas sa bilang na ito, yung between 55 to 64 years old ay nasa 6 na milyon.
Mm-hmm.
Okay? At yung 65 mga years old pataas boomers. Ay nasa 5 million.
Mm-hmm.
So ngayon, sabi nila ang life expectancy daw ng mga lalaki sa Pilipinas ha, ay 69 years on the average. 69 years.
Mm-hmm.
Pero sa babae, 75 years.
Aba, mas mataas.
Oo, mas mahaba pala ang buhay ng mga babae kaysa lalaki ng around 5 to 7 years.
Nasanay po ata sa stress. Hindi na. Pero,
diba, ay, gusto ko yun.
Mas stronger yung sex ng mga kababaihan.
Logical ba?
Gusto ko yun. Tamang dahilan yun.
Oo. Pero sa isang pag-aaral ng UNDP, sa pandaigdigan daw, 20% lamang ng mga nakatatanda sa buong mundo ang may seguridad sa kabuhayan. May income security. Pero sa alam mo sa ating ano pala ito dapat malaman ng mga nakikinig natin ha sa 1986 constitution natin yung after Cory di ba 1986 sinasabi daw sa Artikulo 13 Section 11 na ang pamahalaan ay nararapat na magkaroon ng buo at komprehensibong sagot sa problemang pangkasalsugan na aabot sa buong populasyon sa murang halaga at may prioridad para sa mga mahihirap, sakitin, nakakatanda.
Mm-hmm.
May kapansanan sa mga kababaihan at sa mga kabataan. So may priority dapat na health services para sa kanila. Kaya nga 'di ba classmate dito sa mga bago nating mga batas, ito yung ano yung sa Republic Act 7432 o yung Senior Citizens Act of 1991, yung an act to maximize the contribution of senior citizens to nation building, grant benefits and special privileges and for other purposes, anong sinasabi na ang daw ang mga senior citizens ay dapat anong tawag dito ay bigyan ng katungkulan na mag serbisyo sa komunidad. no? Mm-hmm. Bilang mga consultants, mga teachers, mm-hmm.
diba,
mga
tama
specialized
po, yung kanilang expertise magagamit talaga ng gusto.
Oo, magbigyan talagang hanapin sa isang komunidad, sino ba dito ang mga elders at gamitin ang gamitin. Mm-hmm. Para,
I agree with that.
Oo, mm-hmm. ito nga eh, di ba? Ngayon usong-uso yung lola ni Dora. Mga lola, biglang
updated.
Biglang nabigyan ng ano, pansin ang mga lola, di ba? Mm-hmm. Yung kanilang mga aral, di ba? Mm-hmm.
Tama po, yung values
ng
asa
at kaugalian. Biglang nabigyan ng pansin kasi nga sila yung repository o sisidlan ng wisdom, mm-hmm. di ba?
Okay, na medyo nawawala na ngayon. Nagkakaroon tayo ng gap doon. Ano?
At ito pa pala, meron pa yung Republic Act number 7876, an act establishing a senior citizen center in all cities and municipalities of the Philippines and appropriating funds therefore.
Siyempre, oh. kailangan magkita-kita ang mga lolo at lola. Alam nga namang walang place tumita.
Aside sa sinihan, na libre sila manood.
Doon sila pwede mag-interact, mag-socialize, at saka maging venue para sa mga makabuluhang aktibidad.
At mayayamang kaisipan.
Ayun. Ito pa, yung Expanded Senior Citizens Act of 2003. Ito ang pinakamasarap.
Gustong-gusto natin yan.
Oo, parang masaya ka nang maging senior kasi marami kang privileges.
Opo, ngayon.
Yung 20% discount sa mga servisyo at saka restaurant. Mm-mm. Tapos, ano pa ba yun?
Alam mo, classmates, sa experience ko, tuwang-tuwa ako dyan pagka, ititreat ko yung family ko. Siyempre, yung nanay at tatay ko, senior na, di ba? Eh, 10 kami. 2 na senior. Eh, meron pa akong disability. Meron pa akong additional discount na 20%. So, at sobra talagang malaking pakinabang ng 20% discount na yan sa akin. Hindi po.
At saka parang naging kaaya-aya na talaga ang buhay ng mga senior. Hindi na
actually, nakakaingit kaya maging senior. Pila sa bangko, nauuna sila. Pila sa grocery, nauuna sila, di ba?
Pero sa totoo, yun naman talaga ang bilang paggalang at pagbibigay value doon sa ating mga lolo at lola. Yung matatanda. Elderly, no po?
Huwag
na matatanda. Oo nga naman. Young at heart.
Ayan. At meron pa palang mga presidential proclamation, ano, executive order. Katulad noon, yung merong Presidential Proclamation number 470 declaring the first week of October of every year as Elderly Filipino Week.
O, diba?
Ano naman ang ginagawa natin kaya?
Oo nga, no?
Paano pa yung i-celebrate yung Elderly Filipino Week?
Baka siguro kaya pwede nating i-influence yung ibang mga organizations sa dito sa UP na merong ganyang trust na sila yung manguna rin, ano?
At saka may activity para sa kanila.
Oo, may activity tayo. Ano mga activity yun? Mga takbuhan, sack race.
Fun run.
Oo, hindi, fun run. Hindi, wag naman. Kailangan friendly naman sa kanila.
Ay, ito, may dagdag akong tanong. Aside dun sa financial literacy na mga seminars, meron pa ba tayo for the like elderly or retirables?
Recently, ito po ay hindi naman sa ano, hindi sa HR, pero merong may coordination din dahil pinapayagan naman po ng HR at ng management on official time yung natural therapeutic seminar ni Dr. Liko, pero pinangunahan po ito ni Dr. Katabi. Mm-hmm. Yung pagtuturo po ng mga natural healing o paggamit ng mga natural medicines. Mm-hmm. para po
kailan
sa
yun?
Ito lang po, last week lang ata. Ay, yun, no? Last week lang yun.
Tapos na.
Pero merong ulit part 2. Yung meron mechanical training naman na ibibigay yung the same doctor on natural therapeutic din. Maraming nagsipag-attend na mga elderly sa atin.
So, aside from that, meron pa?
Alam ko sa ISSI din eh, meron silang ino-offer para sa mga elderly. Lalo na gusto mag-negosyo, mag-invest.
Oo, yung mga livelihood na after retirement.
Sa bahay na meron silang additional income.
Oo.
Alam ko sa ISSI meron din.
So, maganda yun para after mag-retire, may gagawin yung mga ano natin, yung mga retired employees. Oh, ano pa, Rosa?
Mga classmates, alam mo, malapit na tayo magpaalam. 6:54 na po. Maraming salamat. Ano, una-una, pasalamat tayo at naibigan natin sila.
Kaya nga, kahit pagod, napagod talaga sila.
Thank you very much, classmate Rhea, classmate Lazel, thank you. Classmate Eileen, maraming
pong salamat.
Ano naman, konting pananalita na gusto niyong ipa-impart sa ating mga audience.
Yung siguro po na gusto namin ibahagi sa inyo na yung pagbabago rin ng pagbabago at pagpapaunlad din ng serbisyo ng HRDO na talagang gusto niya magkaroon talaga kami ng malasakit tayo, na magkaroon tayo ng malasakit doon sa ating mga kapwa-kawani. Siyempre, hindi lang naman sa mga retiree, pero sa lahat in general, pero lalo na nga doon sa ating mga elderly or retiree. I remember nung tayo po ay maging in charge ng division, di ba? Nung nagpo-process kami ni Larea, na paano ba natin i-streamline itong mga processes na to na 1 year, sobrang tagal, na mapabilis talaga ayon sa batas. Mm-hmm. Yun din ang gusto ng ating Vice Chancellor for Administration na si VC Yap, Vice Chancellor Yap, at ang ating director na si Dr. Scotto, na talagang yung service talagang maramdaman ng tao. Sabi nga namin kung ilalagay natin yung sarili natin dun sa ating mga retiree, eto last money na nila. Tama. Diba? Na hindi natin maibigay agad-agad. Diba? Parang ang hirap nun, tayo yung nandun sa lugar nila. Uh-oh. At maraming umaasa din sa kanila. Yeah. So kaya yun yung naging values namin, na ibigay natin yung talagang malasakit na pagsiservisyo dun sa ating mga kawani.
Ayun. Maraming salamat. Opo. Maraming pong salamat.
Si Rhea.
Rhea.
Oh, at saka po, binibigyan po namin din sila ng parangal, lalo na yung mga nag-retire na sa Gawad Parangal.
Tama.
Binibigyan namin sila ng servisyo. Yung kahalagahan ng kanilang servisyo at ibigyan sila namin pagpupugay. Kahit maputi na ang buhok ko.
Tama.
Okay po. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602, kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602, kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.